قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
Jacó disse: mas vossas almas vos aliciaram a algo de mal. Então cabe-me bela paciência. Quizá Alá nos faça vir a todos. Por certo, ele é o onisciente, o sábio.